Galvenā veiksme, lai viss labi izdotos, ir labi pieblietēt zemi pēc iestādīšanas, lai nebūtu pārāk irdena zemi. Var arī apliet. Nedaudz tieši tādu nolūku, lai pie saknēm labāk piegultos zemi. Varbūt bez nepārāk daudz apliet, bet nu, apliet tomēr vajadzētu arī tagad rudenī, kad zemi ir pietiekoši liekas, ka pietiekoši mitra. Nu, un ja ļoti uztraucās un ja liekas, ka tas augs ir diezgan silts un mīlošs, tad var arī uztaisīt tādu sedziņu virsū nobirušam lapām. Domājot par zemi, par ziemu, par to, ka būs salmas.